φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγκαλιά, αυτά που τώρα πια έχεις ξεχάσει. Τότε που με ζητούσες και με γεμίζες φιλιά, μα πια με δάκρυα τα έχεις αλλάξει. Και μέσα στο μυαλό μου να ξεσπάει μια φωνή. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου, άνοιξε τα για να δεις. Κοιτώντας τη βροχή και σαν ουράνιο τόξο τα φιλιά μας. Μα τώρα πια τα χρώματα σε θόριασαν πολύ και γκρίζο έχει μπει στα όνειρά μας. Και μέσα στο μυαλό μου να ξεσπάει μια φωνή. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου, άνοιξε τα για να δει.
Μάτια της ψυχής σου, άνοιξε τα για να δεις πόση αλήθεια κρύβει η καρδιά μου, πόση αγάπη για να πιεις.
Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου, άνοιξε τα για να δεις πόση αλήθεια κρύβει η καρδιά μου.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Η σημερινή μας καλεσμένη, όπως ακούσατε, μας άγγιξε με τη ζεστή χρειά της φωνής της, αλλά δεν έχει μόνο ζεστή χρειά, έχει και μια δυναμική παράλληλα παρουσία. Να καλωσορίσω στο στούντιο την Ειρήνη Κοξαράκη και τον Φώτη Κοκαβέση. Καλωσορίσατε.
Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμάς.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ.
Και εμείς το ίδιο. Εδώ θα φτιάξουμε ένα πορτρέτο ουσιαστικά για σένα, Ειρήνη. Θα βοηθήσει και ο Φώτης εδώ. Ξεκινώντας λίγο έτσι τα πράγματα από την αρχή για να σε γνωρίσει καλύτερα και ο κόσμος που σε ακούει αυτή τη στιγμή από όλες τις μεριές της γης. Γεννημένη λοιπόν Αθήνα, έτσι.
Αθήνα.
Συγκεκριμένα Παγκράτη.
Στο Παγκράτη ακριβώς.
Το οποίο το αγαπάς ιδιαίτερα.
Ναι, φυσικά.
Γιατί πες μας.
Εκεί μεγάλωσα. Όλες οι εικόνες μου είναι εκεί από μικρό παιδί. Mm-hmm. Οι βόλτες με τους φίλους. με τους συγγενείς. Οπότε δεν μπορώ να το αποχωριστώ τόσο εύκολα. Η αλήθεια είναι.
Παρόλο που η καταγωγή σου όμως είναι από Κρήτη, έτσι.
Η καταγωγή μου είναι από Κρήτη, ναι, εξού και το επίθετο Κοξαράκι. Είναι ο πατέρας μου από Κρήτη.
Παρουσιαστικό σου, έτσι, θα λέει κανείς ότι είσαι από Κρήτη, όντως.
Είναι ο πατέρας μου από Κρήτη. Έχουμε πολλούς συγγενείς στην Κρήτη και φυσικά πηγαίνουμε πολύ συχνά.
Ωραία. Πάντως εκεί διάβασα σε μια συνέντευξή σου ότι υπάρχει στο Παγκράτη, δηλαδή, ένα δημοτικό σχολείο στη γειτονιά σου που σου θυμίζει την παιδική σου ηλικία, η οποία ήταν, έτσι που λέμε, με χρόνια ανέμελα, με χαμόγελα, με
έτσι ακριβώς,
ευχάριστες αναμνήσεις.
Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου. Χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο θα πάει με το καλό του χρόνου και το κοριτσάκι μου. οπότε, ναι, έχει μια πάρα πολύ ωραία ζωγραφιά, παιδική ζωγραφιά. Είναι όλες μου οι αναμνήσεις εκεί μέσα.
Πρωτού μιλήσουμε και με το Φώτη, θα ήθελα έτσι λίγο να σταθούμε στο πώς ξεκίνησες, Ειρήνη, να τραγουδάς και φυσικά από ποια ηλικία.
Από όταν έχω αρχίσει να θυμάμαι τον εαυτό μου, τραγουδούσα. Η μουσική υπήρχε πάντα μέσα στο σπίτι. Υπάρχουν μουσικοί στην οικογένεια, έτσι κι αλλιώς. Ο παππούς μου ήταν από τους παλιούς ρεμπέτες. Ήταν κιθαρίστας, ναι, τραγουδούσε. Ο πατέρας μου έπαιζε και εκείνος μπουζούκι. Έτσι, λαϊκά ακούσματα έχω από το μπαμπά μου. Στη συνέχεια παίζανε πιάνο, άλλος πιάνο, άλλος κιθάρα. Γενικά...
Αλλά ουσιαστικά διάβασα, δηλαδή, δεν είμαι υπηθία, ότι ο αδερφός της μητέρας ουσιαστικά σε εισήγαγε έτσι,
ναι,
περισσότερο
έτσι
στη μουσική. Έτσι.
Έτσι
γιατί ήταν μουσικός και αυτός.
Είναι μουσικός. Είμαστε και πιο κοντά στις ηλικίες, οπότε τον έβλεπα συνεχώς να παίζει πιάνο και να τραγουδάει. Ήμουνα και εγώ πάντα από δίπλα του, τραγουδούσαμε μαζί. Και στη συνέχεια μια μέρα έτσι απλά ζήτησα ότι θέλω και εγώ να ξεκινήσω οδείο, να μάθω πιάνο.
Μάλιστα. Ένας Αργεντινός φιλόσοφος, ο Αντώνιο Πόρτσι, έλεγε ότι θα πούν ότι λαθεύεις το δρόμο σου, αν ακολουθείς το δρόμο σου. Και θέλω να ρωτήσω, και βέβαια αφορά και το Φώτη αυτό, αν το συγγενικό σου περιβάλλον προωθούσε και υποστήριζε αυτή την απόφαση να ασχοληθείς με τη μουσική, με το τραγούδι επαγγελματικά.
Ναι. Δύσκολη ερώτηση, γιατί εν μέρη ναι, με οθούσανε σε αυτό. Βέβαια, πάντα μου αναφέρανε ότι μπορεί να απογοητευτώ, ότι δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα στην πορεία, αλλά σίγουρα η τελική απόφαση ήταν δική μου και πάντα με υποστηρίζανε σε ό,τι επέλεγα να κάνω. Ξεκινώντας από τα μαθήματα πιάνου, όπως είπα στην αρχή. Στη συνέχεια ήρθε, στην πορεία ήρθε το τραγούδι. Στην πραγματικότητα, πιάνο ήθελα στην αρχή να μάθω.
Επειδή έπαιζε πιάνο και ο αδερφός της μητέρας.
Έπαιζε πιάνο, ναι, ο αδερφός της μητέρας μου.
Σου άρεσε, φαντάζομαι.
Μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Γιατί επειδή είναι ένα μόνο ολοκληρωμένο όργανο.
Ακριβώς,
έτσι,
ακριβώς. Και όχι μόνο η κλασική μουσική, αλλά επειδή έπαιζε και λαϊκά και pop, διάφορα είδη.
Τώρα που λες για την κλασική μουσική, είχες ακούσματα και από κλασική μουσική, έτσι.
Από το οδείο.
Από το οδείο.
Στο σπίτι δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Δεν άκουγαν οι γονείς μου, για παράδειγμα, κλασική μουσική.
Γιατί δεν άκουγαν? Κλασικά λαϊκά.
Κλασικά λαϊκά.
Ναι, τα ακούσματα του πατέρα μου ήταν λαϊκά. Της μητέρας μου ήταν έτσι πιο μοντέρνα, τα μοντέρνα της εποχής. Αλλά τα κλασικά ακούσματα τα έχω από το οδείο. Τα οποία μου αρέσανε, βέβαια.
Δεν σκέφτηκες ποτέ
αλλά
έτσι να ασχοληθείς και...
Στην πορεία όχι, δεν σκέφτηκα όχι να ακολουθήσω την κλασική μουσική.
Ήθελα να μου πεις έτσι, Ειρήνη, ποιες επιρροές είχες στη μουσική σου, έτσι, είχες προτίμηση από Έλληνες ή ξένους καλλιτέχνες και πόσο βέβαια διαμόρφωσαν τη σημερινή σου ερμηνεία?
Επιτοπλίστων από Έλληνες. Ελληνικά ακούγαμε στο σπίτι. Όπως είπα και λόγω του μπαμπά μου, τα ακούσματά μου αρχικά ήταν λαϊκά. στην πορεία άλλαξε όλο αυτό και
δηλαδή το ραδιόφωνο έπαιζε στο σπίτι, ας πούμε, λαϊκά.
Επί το πλήσω λαϊκά, είχε και ο πατέρας μου τον Μπουζούκι. Οπότε θυμάμαι ότι ήμουνα μικρούλα και καθόμουν να άκουγα τις κασέτες ή τους δίσκους του μπαμπά και έγραφα σε ένα χαρτί τους στίχους και τραγουδούσα και έπαιζε ο μπαμπάς Μπουζούκι. Οπότε ναι, είχα ξεκινήσει έτσι με λαϊκά ακούσματα. Στην πορεία ήρθε στη ζωή μου το έντεχνο, το πιο ροκ, αλλά πάντα ελληνικά.
Μάλιστα.
Έχεις κάνει μέσα στην ψυχή μου φταίς. Δεν έχω πια άλλες αντοχές. Λες και να μ' αρέσει ό,τι με κάνει να πονώ, ό,τι με κάνει να χάνω γη και ουρανό. Μα πια πρέπει να αλλάξω κι εγώ τη σελίδα, να βρω δύναμη στιγμές στο κενό. Δεν θέλω ξανά να περάσω, να νιώσω άλλη μία φορά. Όσα δεν αξίζει η δική μου καρδιά. Όσα είναι τα σημάδια που αφήσαν οι πληγές και στο μυαλό πως με έχουν χαράξει οι ενοχές. Μα πια πρέπει να αλλάξω κι εγώ τη σελίδα, να βρω δύναμη. Σκέψεις τρέλες στο μυαλό μου γυρνάς, αλλά με πονάς, με πονάς.
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη χαρά εδώ να έχω την Ειρήνη Κοξαράκη και τον Φώτη το Κοκαβέση. Και να συνεχίσουμε έτσι, Ειρήνη, να μείνω λίγο ακόμα έτσι σε σένα. Διαπιστωμένο λοιπόν ότι ένας τραγουδιστής ή μια τραγουδίστρια, όταν συνοδεύεται η πορεία της από μουσική κατάρτιση όπως εσύ, διευκολύνει το δρόμο του, αλλά ίσως και τη στάση του απέναντι στους μουσικούς γενικότερα. Και όπως είπες, ξεκίνησες με μαθήματα πιάνου, θεωρητικών, κλασικό οδείο, κλασικές σπουδές. Δεν επηρεάζει αυτό?
Ναι, φυσικά επηρεάζει, βοηθάει πάρα πολύ και τις δύο πλευρές. Καταρχάς να πω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, ότι δεν χρειάζεσαι βοήθεια για να βρεις τον τόνο σου. Κάθεσαι, βρίσκεις τον τόνο σου, Οπότε δίνεις στους μουσικούς από που θες να ερμηνεύσεις, από που σου ταιριάζει να ερμηνεύσεις το κάθε κομμάτι. Πέρα από αυτό, έχεις μια άλλου είδους επικοινωνία με τους μουσικούς στο κομμάτι της συνεννόησης. Μπορείς να ζητήσεις αυτό που θέλεις, αυτό που έχεις ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Ακούς το τι παίζουν και αντιλαμβάνεσαι, οπότε καταλαβαίνεις αν κάτι έχει πάει στραβά, κάτι δεν σου αρέσει. Ξέρεις πώς να το ζητήσεις, με λίγα λόγια.
Σωστά. Τώρα όσο μιλάμε, δεν είπαμε κάτι για τα τραγούδια. Mm-hmm. Θέλετε έτσι να πούμε τι ακούσαμε?
Ναι, φυσικά.
Εσύ Φώτη μπορείς.
Όχι, ας τα πει ήδη, ναι, σε πρώτη φάση.
Ακούσαμε αρχικά το «Άνοιξε τα μάτια», το κομμάτι της εισαγωγής, mm-hmm. όπου είναι σε στίχους μουσική και ενορχήστρωση του Νίκου Γουριώτη, στο οποίο παίζει και πιάνο ο Νίκος Γουριώτης. Είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος που παίζει πιάνο, γι' αυτό και το αναφέρω.
Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, ναι, παρακάτω. Ναι. Λίγο, ναι.
Και το κομμάτι που ακούσαμε νωρίτερα ήταν το «Στιγμές στο κενό», mm-hmm. και αυτό σε στίχους μουσική και ενορχήστρωση του Νίκου Γουριώτη. Και τα δύο έτσι ιδιαίτερη σημασία για μένα, γιατί ήταν τα δύο πρώτα κομμάτια,
ναι,
ακριβώς,
ναι,
ναι, που ήταν δικά μου.
Πάντως, για να ολοκληρώσω έτσι λίγο την προηγούμενη συζήτησή μας, όλο αυτό το διάστημα υπήρχε κάποιο plan B όσον αφορά τη μουσική? Διότι, να μην γελιόμαστε, βιοποριστικά δηλαδή, ανέκαθεν η μουσική δεν εγγυόταν τίποτα, πόσο μάλλον σήμερα, και δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Φώτης που είναι μουσικός και συνεργάτης σου. Δηλαδή υπάρχει κάποια παράλληλη απασχόληση επαγγελματική?
Ναι.
Και για τους δύο.
Ναι, ναι, εννοείται.
Υπάρχει, υπάρχει.
Δυστυχώς,
όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδίως στις μέρες μας, να επιβιώσεις καθαρά και μόνο με τη μουσική. Mm-hmm. Βέβαια, όταν ξεκινήσαμε να σπουδάζουμε μουσική, θέλαμε να κάνουμε μόνο αυτό, έτσι, εννοείται. Από εκεί και πέρα, και για βιοποριστικούς λόγους, πρέπει να υπάρχει και μία μόνιμη εργασία, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν υποχρεώσεις, όταν υπάρχει οικογένεια. Αλλά δεν πάβει να κάνουμε παράλληλα και αυτό που αγαπάμε, οπότε να νιώθεις ζωντανός, να είσαι χαρούμενος.
Έτσι. Και φαντάζομαι και ο Φώτης ο Κοκαβέσης, ναι, ο οποίος είναι μουσικός, ενορχιστρωτής, έτσι,
ναι,
και συνεργάτη σου πολλά χρόνια.
Κοίτα, δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, μάλλον ξέρουμε γιατί. Τη μουσική τη θεωρούν ότι απλά είναι ένα χόμπι και τίποτα άλλο, ένα μεράκι που ξυπνάς ένα πρωί και λες ότι θέλω να ασχοληθώ, ας πούμε, με τη μουσική ή με το τραγούδι, και αυτό για κάποιο λόγο θεωρεί κάποιος ότι φυτεύτηκε μέσα, κοιμήθηκε στο βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί έγινε μουσικός. Κανένας δεν έχει καταλάβει, ή τουλάχιστον όσοι δεν ασχολούνται με αυτό, ότι ένας μουσικός για να σταθεί πάνω στη σκηνή είναι, κατά κύριο λόγο ξεκινάει σαν να πηγαίνει στο σχολείο. Δηλαδή πηγαίνει στο σχολείο, όσο εξελίσσονται οι σπουδές είναι σαν να πηγαίνει στο γυμνάσιο, στο λύκειο, και άμα θέλεις να γίνεις καταξιωμένος σολίστας ή τέλος πάντων να είσαι πολύ υψηλού επίπεδου, είναι σαν να βγάζεις πανεπιστήμιο. Οι ώρες που τρως.
Ωραίο παράδειγμα.
Ναι, κυριολεκτικά. Έτσι. Είναι σαν να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα. Δεν ξέρω γιατί δεν το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Είχα μια τραυματική εμπειρία μέσα στον κορονοϊό, όταν πήγα να ασχοληθώ, να κάνω μια παράλληλη εργασία μέχρι να ξανανοίξουν οι δουλειές και τέτοια. Όπου εκεί προϊσταμένοι, όταν διαβάζοντας το βιογραφικό μου και βλέποντας ότι είμαι μουσικός και τέτοια, και μου λέει, μου είπε χαρακτηριστικά, και τώρα δηλαδή ήρθατε επιτέλους να βρείτε μια κανονική δουλειά. Και μένω έτσι, δηλαδή, και τώρα δηλαδή που το λέω και το ξανακούω αυτό, μένω με το στόμα ανοιχτό, δεν ξέρω τι να πω, ναι, ναι. Τι εννοούν κανονική δουλειά? Είναι μια κανονική δουλειά το ότι ας πούμε είναι κάποιος δικηγόρος, ας πούμε. Πρέπει να σκάβει ο δικηγόρος για να είναι κανονική δουλειά? Όχι, βέβαια.
Και αυτό, μια πνευματική
έτσι,
δουλειά.
Θεωρούμε κανονική δουλειά μόνο του γιατρού επειδή σώζει και καλά ζωές? Δηλαδή ο ορθοπαιδικός δεν είναι?
Είτε η μουσική δεν θεραπεύει επίσης?
Επίσης, ναι. Αλλά εντάξει, πλέον το έχουμε απαξιοποιήσει. Του ηθοποιού επίσης. Όλοι έχουμε ανάγκη να πάμε ένα θέατρο, να δούμε. Δηλαδή, και όχι μόνο θέατρο. Ας το απλοποιήσουμε. όλος ο κόσμος περιμένει να τελειώσει τη δουλειά του πλέον και να πάει στο σπίτι να ανοίξει την τηλεόραση να δει ένα σύριαλ που εκεί παίζουν ηθοποιοί. Αυτοί οι ηθοποιοί, έτσι, γιατί τους αποξιώνουμε ενώ τους έχουμε τόσο πολύ ανάγκη στην πραγματικότητα? Οι ίδιοι που τους απαξιώνουν τους έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Έτσι. Δηλαδή το σκεφτόμαστε μόνο όταν θα πρέπει να πληρωθούμε από αυτό. Τότε το αποξιώνουμε. Ναι. Το αποξιώνουμε.
Είναι άπειρος χρόνος μελέτης, πολλά χρόνια μελέτης. Για
είσαι
να,
και μουσικός και
ναι, βέβαια, το αντιλαμβάνεσαι.
Κατανοείς σίγουρα.
Και πέρα από αυτό, δηλαδή, πέρα από το διάβασμα και τη μελέτη, για να βγεις για 2 ώρες πάνω στη σκηνή, μπορεί να έχεις φάει 20 και 30 ώρες πρόβας, έτσι, σκληρής έτσι. Πρόβας, για να βγει ένα άρτιο αποτέλεσμα.
Για να αποδώσεις αυτό
έτσι.
Που... Ναι.
Λοιπόν, αυτά, πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι, νομίζω ότι...
Πάντως, για να ολοκληρώσουμε έτσι και τη συζήτηση για τις σπουδές, Ειρήνη, ακολούθησες τις σπουδές σου στο σύγχρονο τραγούδι, παίρνεις το πτυχίο σου το 2012 και εδώ έρχεται ο καθηγητής σου, ο οποίος ήταν ο Νίκος, ο Γουριώτης, έτσι.
Ακριβώς. Βέβαια, να πω ότι ξεκίνησα το σύγχρονο τραγούδι με τη Λουκία Φρατσέα και στη συνέχεια ήρθε ο Νίκος Γουριώτης, όπου μαζί του πήρα και το πτυχίο του σύγχρονου τραγουδιού.
Θα έλεγες ότι είναι, ας πούμε, κάπως σαν ένας μέντορά σου, ο Νίκος, διότι είναι ο πρώτος που συναντάς στον δρόμο σου, βασικά, να το πούμε έτσι.
Είναι πολύ αξιόλογο άτομο. Συγγνώμη, διακόψα.
Με περγαμηνές, έτσι.
Ακριβώς. Έχει πολύ υψηλού επίπεδου σπουδές. Τον θαυμάζω. Ως καθηγητής... Δεν ξέρω, ίσως εγώ το ένιωθα έτσι. Είχαμε άρτια χημεία, μου έδινε να καταλάβω πράγματα, γιατί το τραγούδι, κακά τα ψέματα, δεν είναι μαθηματικά, δεν είναι 1, 2, 3. Πρέπει να αισθάνεσαι κάποια πράγματα μέσα σου. Δεν είναι χειροπιαστά. Οπότε το να είναι ο άλλος αντιληπτός δεν είναι τόσο εύκολο σε αυτό το κομμάτι.
Οπότε από εκεί λοιπόν και πέρα ξεκινάει η πορεία σου, έτσι, η μουσική σου περιπλάνηση, και αρχίζεις να παίζεις σε διάφορα μουσικά σχήματα, σωστά?
Ακριβώς. Διάφορα είδη μουσικής στην αρχή, για να δω τι ακριβώς μου αρέσει περισσότερο, τι μου ταιριάζει κιόλας περισσότερο. Οπότε τα πρώτα χρόνια ξοδεύτηκαν έτσι, μάλλον όχι ξοδεύτηκαν, γιατί ήταν εμπειρίες όλα, μαθαίνουμε και πάνω σε αυτά. Έτσι. Και στη συνέχεια μου έκανε την πρόταση ο Νίκος Γουριώτης να ενταχτώ κι εγώ στην μπάντα του, το οποίο το θεώρησα μεγάλη μου τιμή, δηλαδή πήγαινα στα live τους και το έβλεπα όλο αυτό πολύ μεγάλο, τους θαύμαζα πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ όταν μου το πρότεινε αυτό. Στην μπάντα του Νίκου δεν τραγουδούσα μόνο, έπαιζα πλήκτρο, ενίοτε ακορντεόν και το τραγούδι.
Οπότε συμμετείχες και μουσικά.
Ναι, συμμετείχα και μουσικά.
Βασικός λοιπόν συνεργάτης σου, Ειρήνη, είναι ο Φώτης που έχουμε δίπλα μας. Φώτης Ρίτσαρντ Κοκαβέσης. Ρίτσαρντ, έχεις κάποια σχέση με το εξωτερικό?
Ναι, είμαι γεννημένος στη Μάλτα. Το Ρίτσαρντ δεν είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο που πιστεύουν πολλοί. Είναι το όνομα του παππού μου από τη Μάλτα, γιατί έχω βαφτιστεί πρώτα καθολικά.
Μα και ομογενειακό θέμα λοιπόν μας προέκυψε.
Ναι, και όταν ήρθα στην Ελλάδα, μετά πήρα και το όνομα του παππού μου εδώ από την Ελλάδα και τα χρησιμοποιώ και τα δύο στην πραγματικότητα, γιατί ήταν αξιόλογοι και οι δύο. Και θέλω με αυτόν τον τρόπο πάντα να τους θυμώ. Δηλαδή θέλω να ακούγονται και τα δύο τα ονόματα και να τα έχω, δηλαδή. Είναι δύο άνθρωποι που για μένα με έχουν στιγματίσει για την αγάπη που μου είχαν και γενικά...
Καταλαβαίνω. Πάντως Μάλτα δεν έχω πάει ακόμα, είναι στο προορισμό μου. Φαντάζομαι εσύ την έχεις επισκεφθεί πολύ.
Κοίταξε, είμαι τυχερός γιατί...
Όμορφο.
Εντάξει, από το σόι του πατέρα μου δεν έχω πολύ μεγάλο σόι, ας πούμε, αν και μένω χρόνια στην Ελλάδα, αλλά η μάνα μου έχει 8 αδέλφια. Είχε 8 αδέλφια γιατί 2 έχουν φύγει. Τα οποία, εντάξει, φαντάσου ότι πόσα ξαδέλφια έχω, πόσα ανήψια έχω, μιλάμε για εκατοντάδες πλέον. Και εντάξει, έχω πολύ καλή επαφή με τη Μάλτα.
Πάντως, Φώτη, συμμετείχες εσύ ως μουσικός στην μπάντα του Νικού
Γουριώτη.
και συναντάς την Ειρήνη.
Ναι.
Κάπως έτσι δημιουργήσατε το δικό σας μουσικό.
Κοίταξε, με τον Νίκο παίζαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Εγώ συμμετείχα εκεί ως ντράμερ και πνευστά έπαιζα και τρομπέτα. Λοιπόν, ο Νίκος επειδή ήταν ένα χαρισματικός performer, γενικά όλο αυτό που έκανε με γέμιζε, δηλαδή δεν ψαχνόμουν τόσο πολύ μουσικά στο αν θα κάνω κάτι δικό μου ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να έπαιζα κατά καιρούς σε session μουσικούς, αλλά και αυτό δεν το επιδίωκα, ας πούμε. Παίζαμε πάρα πολύ με τον Νίκο, είχαμε πάρα πολύ καλή χημεία, ήμασταν πάρα πολύ φίλοι. Αυτό ξεκίνησε όταν πλέον ο Νίκος έφυγε για το εξωτερικό, του παρουσιάστηκε η ευκαιρία και πλέον έφυγε μόνιμα στο εξωτερικό.
Στο Λονδίνο, ε.
Ναι, στο Λονδίνο πλέον. Μάλλον στην Αγγλία,
θυμίζω. Σε κάποιο προάστιο,
ναι,
στο Μίλτον
Κίνγκ. Στο Μίλτον Κίνγκ, λίγο έξω από την Αγγλία. Λοιπόν, εκεί πλέον συνειδητοποίησα ότι ό,τι και να έπαιζα, όπου και να έπαιζα, okay, συμμετείχα κάπου, αλλά δεν είχα αυτό το δημιουργικό ρόλο που άρχισε να με τρώει. Mm-hmm. Λοιπόν, και επειδή είχαμε επαφή με την Ειρήνη και συζητάγαμε διάφορα πράγματα μουσικά, ξεκινήσαμε στην αρχή στο να κάνουμε ένα σχήμα πάνω κάτω, να βρούμε αυτό που μας έλειπε. Μετά με έπιασε και εμένα να γράψω κανένα δυο τραγούδια και ευχαριστώ την Ειρήνη που
στα
δείγματισα και εντάξει, με εμπιστεύτηκε να κάνω την παραγωγή, να τα φτιάξουμε και πλέον συνεχίζουμε πλέον. Θα στα πει η Ειρήνη, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω.
Όχι, εντάξει, γιατί ο Φώτης ενορχιστρώνει και γράφει τη μουσική.
Ναι, ναι.
Και στα νέα τραγούδια που μάλλον δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα, θα...
Κάποια τραγούδια έχουν κυκλοφορήσει, ναι, τα οποία έχει γράψει η μουσική ο Φώτης και έχει ενορχιστρώσει. Mm-hmm. Αλλά ναι, ακολουθούν και άλλα. Ακολουθούν άλλα 5 κομμάτια. Σε κάποια από αυτά έχει γράψει τη μουσική. Την ενορχίστρωση την έχει αναλάβει σε όλα τα κομμάτια, την ενορχίστρωση και την παραγωγή τους. Mm-hmm.
Ταξίδεψα μακριά σε μέρη ξένα όλο αργινά. Η μοίρα με σπρώξε εκεί να βρω ξέρει. Φωτιά, φωτιά με καίει αργά. Οι μέρες μου έφυγαν γοργά. Και λίγο πριν το λιτρωμό να αιώνουμε στο κενό.
και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω εδώ τη χαρά να έχω την Ειρήνη Κοξαράκη και τον Φώτη Κοκαβέση. Αυτό το πρώτο σου τραγούδι, μάλλον, Ειρήνη, ήταν το «Στιγμές στο κενό», έτσι?
Το πρώτο ήταν το «Στιγμές στο κενό», ναι, ναι.
Το οποίο είχε κυκλοφορήσει, νομίζω, το 16, το Δεκέμβρη.
Το 16, ναι, ναι.
Και φυσικά μετά το επόμενο ήταν
το «Άνοιξε τα μάτια» στη συνέχεια.
Ναι. Σε στίχους του Νίκου
Γουριώτη, στίχους μουσική και ενορχήστρωση. Mm-hmm. Και μετά ακολούθησε αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα, το «Για ένα χάδι σου», το οποίο είναι σε στίχους και μουσική του Βασίλη Ματζωράκη, που και με τον Βασίλη συνεργαζόμαστε και τώρα ενεργά. Είναι μέλος της μπάντας, παίζει και πιάνο και πλήκτρα. Και στο συγκεκριμένο κομμάτι έχει κάνει την ενορχήστρωση ο Φώτης.
Μιας και ανάφερες λοιπόν κάποια μέλη της μπάντας, θέλεις να τα πούμε ολοκληρωμένα?
Ναι.
Με ποιους συνεργάζεστε αυτό το διάστημα?
Ναι, 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 ναι. Έχουμε μία πενταμελή μπάντα. Είναι ο Φώτης Ρίτσαρ Κοκαβέσης στα τύμπανα, στην τρομπέτα.
Σε διακόπτω Φώτης... λίγο, κάνω μία παρένθεση. Εδώ έχω μία ερώτηση, Φώτη. Πώς συνδυάζεις την τρομπέτα και τα drums στο ίδιο πρόγραμμα, ας πούμε, πάνω στη σκηνή?
Εντάξει,
αφήνεις τα drums μετά παίρνεις
θα σου πω, όχι, είναι
συνδυαστικό.
Συνδυαστικό. Δεν το έχω δει αυτό, ναι.
Κοίταξε, απλά έχουμε κάνει, ας πούμε, μια διασκευή το Βασιλική, το οποίο το παίζουμε με μπράς και τέτοια, και παίζω με τα πόδια όρθιος, μπότες και hi-hat και ντέφια και αυτό, και παίζω με
και
την
τρομπέτα αυτό.
Αυτό. Εντάξει, δεν το κάνω σε όλο το πρόγραμμα, εννοείται. Σε κανένα δύο άλλα που έχω βάλει πνευστά επίσης, είναι σε σημεία που δεν χρειάζεται να παίξω, αλλά έχει τύχει να χρειαστεί να παίξω κάποια θέματα και να παίζω με το αριστερό χέρι, ας πούμε, την μπάνα. Εντάξει, δεν παίζω δύσκολα θέματα όταν τα συνδυάζω και τα δύο, αλλά εντάξει, ναι, okay. Είναι κάτι, κοίτα, επειδή εγώ ξεκίνησα από την τρομπέτα, ενώ εγώ είχα πάει να ξεκινήσω να μάθω τύμπανα, κατά κύριο λόγο, αλλά μου λένε δεν υπάρχει δάσκαλος τύμπανων, πνευστά θέλεις? Εγώ δεν ήξερα καν τι είναι τα πνευστά. Του λέω, και βλέπω έναν που είναι και φίλος μου χρόνια που έπαιζε τρομπόνι. Και του λέω, ωραία, λέω, να μάθω αυτό. Και μου λέει, όχι αυτό, μου λέει, είσαι κοντός, μου λέει. Λοιπόν, και μου λέει, θες να πάρεις τρομπέτα? Φέρε τρομπέτα, εγώ δεν ήξερα τι είναι. Εντάξει. Και εντάξει, μου άρεσε μετά. Όσο ασχολήθηκε, δηλαδή, άρχισα να το... Και επιδιώκω, ας πούμε, για να μην το αφήσω, γιατί κατά κύριο λόγο μου αρέσουν τα τύμπανα και τα κρουστά, ας πούμε, να παίζω πάρα πολύ. Οπότε τα πνευστά τα έχω συνοδευτικά και... Ναι. Μέσα στα δικά μας προγράμματα.
Κλείνει η παρένθεση.
Για να ολοκληρώσω, ναι, τη συνέχεια. Για να ολοκληρώσω με την παρουσίαση του Φώτη. Κάνει στην μπάντα και την επιμέλεια και τις ενορχιστρώσεις του προγράμματος, πέρα από μουσικός. Να συνεχίσω μετά με το Βασίλη Ματζωράκη, ναι, που ανέφερα και νωρίτερα, ότι είναι στο πιάνο στα πλήκτρα και στη φωνητικά. Ο Αλέξανδρος Κότσαλος, όπου παίζει ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα και φωνητικά. Ο Κώστας Στάικος, που είναι στα πνευστά.
Ήταν
και στο προηγούμενο σχήμα, ναι, ναι. Παίζει σαξόφωνο, κλαρινέτο και φλάουτο. Στη συνέχεια είναι ο Γιώργος Πολίτης, που παίζει
ο φίλος σας,
ηλεκτρικό μπάσο και κοντραμπάσο. Ναι, τους
και
είπα,
τραγουδάει.
Και τραγουδάει, ναι, κάνει και φωνητικά. Κάνει
και,
ναι.
Και το τελευταίο διάστημα, για να το συμπεριλάβω και αυτό, είναι ο Κώστας Οπεράκης, ο οποίος είναι ο μόνιμος ηχολήπτης πλέον της μπάντας. Είναι και αυτός μέλος
της ομάδας
μας, ναι, πλέον. Γιατί δυστυχώς χωρίς τον ηχολήπτη μας πλέον δεν μπορούμε να πάμε πουθενά.
Είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
Γιατί, όπως είπες και εσύ, Φώτη, και το ξέρω και εγώ, μπορεί να μελετάς πολλά χρόνια και ξαφνικά το αποτέλεσμα του ηχολήπτη να είναι εγκληματικό.
Οπότε
θες να το πνίξεις.
Κοίτα, επειδή το έχουμε πάθει αυτό, δυστυχώς.
Ο Χρήστος μας ακούει ηχολήπτηση.
Ναι, χωρίς ηχολήπτη ο άνθρωπος μας καταλαβαίνει. Χωρίς έναν ηχολήπτη ο οποίος να κάνει την προσπάθεια να βγάλει αυτό που έχουν προσπαθήσει, δηλαδή 5-6 άνθρωποι έχουν δουλέψει για να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Όταν κάνουμε πρόβα, ας πούμε, και έχω απαιτήσεις από την μπάντα για να βγάλει ένα αποτέλεσμα, λοιπόν, και πηγαίνουμε και τελικά έχω ένα βίντεο 2,5 ώρες, το οποίο δεν μπορώ να πάρω τίποτα.
Τίποτα.
Δεν έχω ήχο.
Ακυρώνω.
Ναι, δεν έχω ήχο. Έχω πάρα πολύ καλή εικόνα και δεν έχω ήχο καθόλου.
Ακυρώνεται λοιπόν η προσπάθεια όλων των
ατόμων. Είναι κρίμα.
Και η δουλειά.
Και όπως λέει ο Χρήστος, πρέπει να είναι και μουσικός ο ηχολήπτης. Σωστά τα λέει.
Ναι. Πρέπει να είναι, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι και απαραίτητο. Εγώ πιστεύω
το
ότι
ταλέντο.
Να έχει αισθητική. Εγώ λέω πάντα ότι η εικόνα έχει ήχο και ο ήχος έχει μια εικόνα. Πρέπει αυτά τα δύο να καταφέρνουμε να συμβαδίζουν. Δηλαδή όταν βλέπεις μια μπάντα ανάλογα με το πώς παίζει, να έχει τον ανάλογο ήχο. Δεν μπορείς να ακούς μια Latin μπάντα και να παίζουν τέρμα τα ηχεία, ή ξέρω εγώ μια rock μπάντα και να παίζουν χαμηλά τα ηχεία. Πρέπει να είναι όλα εκεί που πρέπει. Αυτό που βλέπεις να ταιριάζει.
Και πρόσφατα, δεν θα πω πού, αλλά πήγα να δω ένα χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα. Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
Ναι.
Δεν μπορούσες να κάτσεις μπροστά. Δηλαδή, βουίζαν τα. Ναι. Λες και παίζεις σε. Δεν ξέρω τι, ας πούμε.
Ναι,
αυτά θέλουν.
Ναι. Ναι. Δυστυχώς το έχουμε βιώσει και αυτό. Ναι.
Οπότε πλέον δεν πάμε. Δηλαδή, εγώ μπορεί να λείπω, ξέρω εγώ, ασχετά το. Από αυτό που γίνεται, εγώ μπορεί να λείπω από την μπάντα. Ο Κώστας δεν υπάρχει περίπτωση να. Δεν θα κλείσει live αν δεν μπορεί να έρθει ο ηχολήπτης.
Είναι μέσα στο budget κι αυτός.
Ναι, αλλά πέρα από το budget. Είναι τόσο σημαντικό πρώτον γιατί αισθάνεσαι μια ασφάλεια.
Ναι.
Και ο μουσικός, για να βγει ένας καλός ήχος, πρέπει να μπορεί να συνεργαστεί.
Έτσι.
Για να λέμε και το. Και την άλλη πλευρά, ο μουσικός πρέπει να συνεργαστεί με τον ηχολήπτη. Αν ο μουσικός πάνω στο πατάρι κάνει ό,τι θέλει, βάζει τέρμα τον ενισχυτή του, οπότε ο ήχος βγαίνει από το πατάρι. Και όχι, αυτό φεύγει ο ήχος από τα
έτσι,
χέρια του ηχολήπτη.
Και ο μουσικός έχει ευθύνη, βέβαια.
Άρα, όταν όμως εγώ το. Γιατί από την πάντα το έχουμε συζητήσει και το απαιτούμε αυτό να γίνεται. Αλλά φτάνει να μπορεί να γίνει το αποτέλεσμα. Αν το κάνουν τα παιδιά που σε ένα live το κάνανε και τελικά δεν βγήκε ποτέ ήχος, φαντάσου. Ποτέ όμως. Εντάξει, είναι πολύ τραυματικό και πολύ λυπηρό, ας πούμε. Οπότε, ναι. Δεν ξαναπάμε χωρίς ηχολήπτη που θέλει.
Σημαντικό να τα ακούνε εδώ κάποιοι. Λοιπόν, Ειρήνη, έχετε μάλλον ήδη αρκετές εμφανίσεις σε γνωστούς χώρους.
Ναι.
Θες να μας πεις ότι πρόσφατα, ας πούμε, παίξατε και στο.
Πρόσφατα
Hollywood.
Είχαμε παίξει, ναι, στο Hollywood Stage, ο Άγιο Δημήτριο. Είχαμε παίξει στη μουσική σκηνή Σφίγγα. Ακολουθούν και άλλα, τα οποία θα ανακοινωθούν στη συνέχεια. Υπάρχουν σχέδια έτσι και για το μέλλον.
Πάντως λειτουργείτε σαν μπάντα πάντα. Δηλαδή,
ναι.
Μπορείς, εσύ δεν κάνεις κάτι και ξεχωριστό μόνη σου, δηλαδή σαν. Δηλαδή δεν
όχι,
έχεις.
Με την μπάντα μου.
Με την μπάντα.
Πηγαίνω, ναι.
Δεν έχεις κάποια, δηλαδή, βλέπεις να συνεργαστείς με κάποια επίσης τραγουδίστρια ή τραγουδιστή στο μέλλον?
Όχι, θα γίνει.
Δεν το απορρίπτω, ναι, δεν το απορρίπτω αυτό. Ναι. Όντως είναι μέσα στα μελλοντικά σχέδια να υπάρξει κάποια συνεργασία. Η μπάντα θα υπάρχει, βέβαια. Δεν έχει να κάνει αυτό. Μπορεί να γίνει συνδυαστικά. Δεν απορρίπτουμε τις συνεργασίες, αρκεί να μας ταιριάζουν.
Αυτό, τώρα δίνεις μια καλή πάσα. Βέβαια, θα το πει περισσότερο η Ειρήνη, γιατί την Ειρήνη αφορά αυτό, αλλά επειδή μαζί της είχαμε κάνει τις συζητήσεις, όταν μετά από τον Νίκο, όταν προσπάθησαμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, προσπαθούσε η Ειρήνη να κάνει κάποια δικά της πράγματα, οπότε πηγαίνοντας και τραγουδώντας σε κάποια σχήματα, είτε δεν είχε το ρόλο που θα ήθελε να έχει, είτε το πρόγραμμα ήταν τέτοιο το οποίο κατά κύριο λόγο δεν της έδινε αυτό που ήθελε. Οπότε κάπως έτσι δημιουργήθηκε η μπάντα, κάπως έτσι φτιάξαμε αυτό, ότι μου λέει ότι ξέρεις κάτι, πάμε να φτιάξουμε κάτι
να
είναι ευθύνη, όχι πάνω της, αλλά να έχει την ευθύνη του, δηλαδή εγώ να έχω την ευθύνη του αποτελέσματος σε ό,τι αφορά τις ενορχιστρώσεις και το στήσιμο, και η Ειρήνη να έχει το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος. Δηλαδή, αν θα αρέσει ή δεν θα αρέσει, να είναι καθαρά δική μας η ευθύνη. Και στην τελική να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, που μας εκφράζει και να περνάμε όμορφα όσο γίνεται. Και από εκεί και πέρα, αν θα ανταποκριθεί ο κόσμος σε αυτό ή όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Χαιρόμαστε που έχουμε μία μπάντα η οποία συνεργαζόμαστε χρόνια με τους μουσικούς, είναι φίλοι πλέον, κάποιοι ήταν, κάποιοι παραμένουν. Θέλουμε να έχουμε αυτό που υπήρχε από παλιά. Είναι δύσκολο, γιατί όταν δεν έχεις και πολλά μεροκάματα να δώσεις στους μουσικούς, όταν δηλαδή όλο αυτό το πράγμα δυσκολεύει από μόνο του, αλλά το παλεύουμε, το παλεύουν και τα παιδιά, στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και τους ευχαριστούμε κατά κύριο λόγο τα παιδιά, γιατί αυτοί βγάζουν το αποτέλεσμα, για να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Αυτό είναι.
Και πήρα από το σιρτάρι η χήμερα μορμή και χάρη μαλλιά βραχιόλια μου. Την άκουσε και το κορμί μου που τυραννούσε την ψυχή μου μικρή και δόλια μου. Σαν μια σκιά από το σκοτάδι σήκωσε με ένα χάδι από το κρεβάτι μου. Βάλθηκε να καταστρώνει ταξίδια έξω στο μπαλκόνι για το γυνάτι μου. Τα βιολιά όλη η ζωή μου, τα πνεύστα γίναν πνοή μου, μουσική. Πρόσωπό της στο φεγγάρι μου θύμισε πως είχε πάρει όνειρα χίλια μου. Κοπήκανε και τα φτερά μου, έχασα πάλι τη χαρά μου, ξέρα τα χίλια μου. Μα μου λυσίδα τα βραχιόλια, μες στην καρδιά μου μπήκαν βόλια της άγριας νιώτης μου. Πέταξα πέρα το σεντόνι, ζήτησα από ένα χελιδόνι να γίνει πότης μου. Τα βιολιά όλη η ζωή μου, τα πνεύστα γίναν πνοή μου, μουσική. We'll be right back.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς, και ήθελα έτσι να ρωτήσω τον Φώτη ότι, και την Ειρήνη, ότι εδώ είχαμε την προσθήκη μιας γνωστής κορντονίστριας της Ζωής Τηγανούριας, η οποία μου έλεγε και off the record ο Φώτης ότι έτσι απλά μπήκε στο στούντιο, το έγραψε και έβγαλε όλο αυτό το συνέστημα.
Είναι τιμή μας που δέχτηκε καταρχάς να συμμετέχει σε αυτό το, σε αυτό το κομμάτι. Εγώ την Ζωή την είχα γνωρίσει μέσω του Φώτη. Στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν ήμουν στο στούντιο και λυπήθηκα πάρα πολύ που δεν μπορούσα. Θα μιλήσει ο Φώτης για αυτή την, για αυτή την εμπειρία. Mm-hmm.
Εντάξει, κοίτα, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή. Η Ζωή, όσοι την ξέρουν και όσοι ξέρουν τη δισκογραφία της και τι συνεργασίες έχει κάνει και τι έχει κάνει η συγκεκριμένη γυναίκα, νομίζω ότι είναι ένα παράσημο για μένα. Είναι, το συγκεκριμένο είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψα, οπότε καταλαβαίνεις ότι στο πρώτο τραγούδι να έχω μια τέτοια συνεργασία μου φαίνεται απίστευτο, ακόμα και τώρα όποτε το ακούω. Δηλαδή και ο τρόπος που δέχτηκε, γιατί με τη Ζωή τότε συνεργαζόμασταν και άκουγα το κομμάτι, όταν την άκουγα να παίζει το ακορντεόν, ουσιαστικά άκουγα το κομμάτι μέσα από αυτό που έπαιζε, ήταν απίστευτο. Λοιπόν, στην αρχή δυσκολευόμουν να της το ζητήσω. Λοιπόν, όταν το ζήτησα στη Ζωή, ήρθε, το άκουσε στο στούντιο, της είχα γράψει με ένα μίντι εκεί τα αρχικά θέματα που ντρεπόμουν, γιατί είναι τόσο απλά, ας πούμε, που... αλλά μπήκε μέσα, ούτε να μου υποδείξει, ούτε να μου πει ότι ξέρεις κάτι αυτό. Μπήκε μέσα σαν όπως ένας απλός μουσικός που θα σεβαστεί τη δουλειά σου και θα προσπαθήσει να μην αλλοιώσει τίποτα από αυτό που προσπαθείς να δώσεις. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή.
Πώς το πήρε και το έκανε,
ναι,
δικό της.
Πώς, ναι, έβαλε το δικό της χαρακτήρα μέσα σε αυτό χωρίς να επέμβει πάνω σε αυτό που έχει φτιάξει, να μου πει ότι ξέρεις κάτι δεν μου αρέσει αυτό, που είχε το κάθε δικαίωμα. Εγώ είχα πάει προετοιμασμένος να μου πει ότι ξέρεις κάτι αυτό δεν είναι εκείνο, δεν μου αρέσει εκείνο, ή ξέρω εγώ να μου πει ότι ξέρεις κάτι εντάξει Φώτη, οκ, ας το καλύτερα. Δηλαδή μπήκε μέσα, το έπαιξε, θεωρώ ότι το έπαιξε δηλαδή όπως θα έγραφε ένα δικό της κομμάτι, mm-hmm. και αυτό νομίζω ότι με τιμά φάνταστα και θα το λέω πάντα.
Πολύ όμως.
Ζωή, σε ευχαριστώ πολύ.
Τώρα τι έχει συνέχεια έτσι, ποια είναι τα επόμενα σχέδια? Εκτός από τα live.
Τα επόμενα σχέδια είναι ότι θα πρέπει να μπούμε οπωσδήποτε στούντιο. Ακολουθούν άλλα 5 κομμάτια. Είναι όλα σε ενορχήστρωση του Φώτη Ρίτσαρ Κοκαβέση. Κάποια είναι σε στίχους και μουσική του Βασίλη Ματζωράκη. Υπάρχει κάποιο άλλο κομμάτι σε στίχους της Ελένης Οικονομάκη. Μέσα από αυτά τα 5 σε κάποιο θα γράψει τη μουσική ο Φώτης. Έχουμε δουλειά αρκετή στο στούντιο.
Απλά μένει να μας κλειδώσουν μέσα, ναι,
για να καταφέρουμε να τα ολοκληρώσουμε.
Αυτό συζητάγαμε και τώρα που ερχόμασταν, ναι, ότι κάποια στιγμή πρέπει να κλειδωθούμε μέσα, όπως όλοι όσοι φτιάχνουν αδειμονούν. Δηλαδή ξεκινάς κάτι και είτε τα live, είτε οι πρόβες, είτε το στούντιο, είτε οι... Εντάξει, τα παιδιά αυτά δεν σε αφήνουν να το προχωρήσεις στους ρυθμούς που θέλεις και κάθε φορά δηλαδή μας πιάνει αυτό το αμάν. Λοιπόν, και λέμε ο μόνος τρόπος είναι να μας κλειδώσουν μέσα, να μας πετάξουν και μια φρατζόλα ψωμί και να τελειώσουμε το δίσκο.
Είναι στα σκαριά και μια νέα συνεργασία, οπότε βλέπουμε πώς μπορούμε να το οργανώσουμε όλο αυτό στο πρόγραμμα το καθημερινό.
Εμείς να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία, Ειρήνη Κοξαράκη και Φώτη Κοκαβέση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσκληση για άλλη μια φορά.
Και εμείς το ίδιο. Ευχαριστούμε που ήρθατε στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
το κύμα βγάζει. Κάνει μια βόλτα η ματιά κι ο νους ιδέες βάζει. Μέσα σε μάτια καστανά, σε πρόσωπα μελαχρινά, μήπως κανείς σου μοιάζει. Σε στένει σκέψη μια ευχή στον ήλιο αυτόν που τάζει. Το βλέμμα σου να δω να με κοιτάζει. Λυτρώνει ο χρόνος τα γιατί και η αγάπη τον προστάζει. Τις ασχημές στιγμές να τις χλωμιάζει. Να σ' αγαπώ γι' αυτό, ποτέ να μην αλλάζει. Λυτρώνει ο χρόνος τα γιατί και αγάπη τον προστάζει. Τις ασχημές στιγμές να τις χλωμιάσει. Να σ' αγαπώ γι' αυτό,